Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušat ćete Novi most, u kojem je vođena polemika o tome da li su u Srbiji mogući fair i pošteni izbori. Učesnici razgovora bili su Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Bilo je reči o tome zašto je prošlogodišnji dijalog između vlasti i opozicije o izbornim uslovima doživeo neuspeh, pa je veliki deo opozicije bojkotovao izbore, a Srbija dobila jednopartijski parlament. Da li će taj dijalog biti nastavljen i kada? Zašto predsjednik parlamenta Ivica Dačić kaže da dijalog ne može da počne ove godine, te kakvu će ulogu u njemu imati Evropska unija? Razgovaralo se i o tome da li je moguće da na radio televiziji Srbije opozicija dobije ravnopravan tretman sa predstavnicima vlasti, da li je Brisel spreman da izvrši pritisak na Vučića da pristane na fer izbore, ima li Srbija opoziciju koja se bori za interese ugroženih, te zašto socijalne nejednakosti nisu u fokusu opozicionih partija. O ovim i drugim pitanjima sa gostima u Mostu razgovarao je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se dijalogom vlasti i opozicije mogu obezbediti fair uslovi za izbore u Srbiji. Naši sagovornici su Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Gospodine Antonijeviću, prošlogodišnji dijalog vlasti i opozicije, čiji je inicijator bio i vaš fond za otvoreno društvo, nije doneo fair izborne uslove. Zbog toga je velik deo opozicije bojkotovao parlamentarne izbore juna ove godine, a Srbija je praktično dobila jednopartijski parlament. Da li je taj dijalog doneo ikakav pomak?
Uspešnost ili neuspešnost tog postupka mislim da je još rano ceniti. Ono što smo mi uradili to je da je, kada pogledate ukupno sve te zahteve koji su dati vladajućoj stranci, jedna trećina je ispunjena, to su mahom bile tehničke stvari, jedna trećina je delimično ispunjena, tu ima i tehničkih i suštinskih stvari, i sada za ovu narednu rundu dijaloga ostaje jedna trećina zaista suštinskih stvari, znači nema više bežanja od suštine i zaklanjanja iza nekih malih izmena zakona, izmena članova REM-a ili nečega drugog, već se ostaje kod suštinskih pitanja da li možete obezbediti slobodne medije, podjednaku zastupljenost svih političkih opcija koje postoje na političkoj sceni, da li se glasovi mogu dobijati bez pritisaka i da li se javne funkcije neće zloupotrebljavati u narednim izborima koji su zakazani.
Gospodine Bakiću, kako je vaše mišljenje? Da li je prošlogodišnji dijalog doneo neki pomak?
Zaista mislim da nije. Ovaj režim je mogao da pokrene dijalog, da mu je do dijaloga i malo ostalo bilo. Ajde, ako nisu hteli 2012. mogli su 2014. mogli su 2015. Prošlo je međutim 8 godina. Oni su pokazali sve što su mogli. Da ne da nisu spremni za dijalog, nego oni jednostavno ne umeju da razgovaraju. Sve što oni umeju jeste da razbiju opoziciju, da deo ljudi u opoziciji kupe, drugi deo veći ucene i na taj način vladaju. Problem je što građanska svest još nije došla dotle u Republici Srbiji da shvate da u opoziciji imate koliko god želite ucenjenih i kupljenih ljudi. A onda je čitava ta priča oko dijaloga problematična, jer daje odstupnicu režimu koji stalno kupuje vreme, a istovremeno ljudi koji su u opoziciji na prodaju ili su još ucenjeni, kako ko, oni u svemu tome učestvuju i stvara se jedna kulisa iza koje nema ništa. Tako da moram da kažem da ja u to ništa ne verujem, ali bit ću, razume se, veoma srećan ako je moje uverenje pogrešno. Ako za recimo 3-4 meseca vidimo da se odvijaju debate na prvenstveno radio televiziji Srbije, jer znate ovo Pink, Happy, to svakako treba ukinuti, tu je ispod časti pojavljivati se. i ne samo ukinuti televizije kao televizije, nego konfiskovati svu imovinu vlasnika tih televizija. Dakle, to je jedan kriminal na kup, tu nema reči kojima se to može opisati. Tako da u tom smislu, ako sam se prevario, rado ću reći da jesam, ali bojim se da tu nema varanja. Jednostavno, režim nije spreman da razgovara.
Gospodin Antonijeviću, evo gospodin Bakić kaže da režim nije spreman za dijalog.
Ja se sa time delimično slažem kada analiziramo šta je sve stavljeno na sto bilo u proteklih 18 meseci. Kada analizirate šta je od tih suštinskih stvari prihvaćeno, možemo se negde složiti da te volje za dijalogom nema, da je ona bila mnogo izraženija kada razgovarate sa međunarodnim akterima, znači sa Evropskim parlamentom. Želja za dijalogom, ona se u ovom trenutku ne vidi, nego da li ćete vi moći sve pritiske i sve moguće podrške koje ćete imati, da li će taj dijalog moći da ima efekta, tako kao što je i ovo opisao, da vi imate javni servis koji predstavlja ravnopravno sve protivnike, koji sme da postavi pitanje i predsedniku i vladajućoj stranci, koji sme da postavi pitanje ministrima i da ako ne dobije odgovor zbog toga negoduje, s jedne strane, a i da probudimo neke druge koji su spavali tokom izbora od tužiloštva pa nadalje, koji su trebalo da doprinesu tome da Srbija ima fer i poštene izbore.
Gospodine Bakiću, sada se priprema nastavak dijaloga. Predstavnici Evropske unije uputili su pismo predsedniku parlamenta Ivici Dačiću u kome traže da se što pre nastavi dijalog, kako oni kažu, o unapređenju izbornih uslova uz posredovanje Evropske unije. Na posredovanju Brisela snažno insistira opozicija. To je praktično njen uslov da uđe u dijalog. Mislite bi da bi vlast ipak mogla da prihvati takvu snažnu ulogu Evropske unije?
Iskreno govoreći, to me preterano ne zanima. Njihova je stvar šta će oni da rade. Tu je jedna igranka koja ne prestaje i ne vidim da to građane Srbije treba preterano da zanima. Kako će oni razgovarati, šta će oni tu raditi, kako će se dogovarati, to je sve na njim. A na nama je da vidimo da li od toga nekog efekta ima, jer pravo da vam kažem, posle 8 godina ja ovoj vlasti ne verujem ništa. Oni jednostavno su izgubili, ako su ikad imali, poverenje ljudi koji traže malo više od sendviča i Coca-Cola da bi išli na njihove skupove.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da bi vlast mogla da prihvati snažnu ulogu Evropske unije u dijalogu?
Vlast je na to prinuđena. Podsjetit ću vas kako izgleda poslednji izveštaj Evropske unije o Srbiji. Znači, ne treba zanemarivati te jake ocene toga kako izgleda vladavina prava, kako izgledaju izbori u Srbiji. I treba čitati to da vlast, to jest vlada, nije ni jednim slovom prenela zaista oštre kritike, već je pokušavala da sakrije od svojih građana šta u tom izveštaju piše. Govori o tome da postoji negde strah od Evropske unije. Podsjetit ću vas, Srbija pregovara sa Evropskom unijom, znači preuzela je određene obaveze, tako da se tu pitanje prihvatanja ili ne prihvatanja ove posredničke uloge Evropskog parlamenta zaista ne može ni postavljati, a treba gledati naravno i iz drugog ugla, s obzirom da stranke u Evropskom parlamentu, te porodice evropskih stranaka imaju svoje partnere u Srbiji i mislim da je to još jedan front na kome nijedna od stranaka, naročito vladajuća, ne želi da se o njoj loše govori, ali se opet vraćam i na to da mora postojati spremnost za dijalog i ovo je nekako, mislim, malo previše diskvalifikovao sve one koji sede za stolom. To je neka, nažalost, ta lakoća diskvalifikacije u kojoj živimo u proteklih nekoliko godina, da se zaista svi optužuju da sarađuju sa, ne znam, Vučićem, da sarađuju sa Đilasom i tako dalje i tako dalje, da su njegovi plaćenici.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se dijalogom vlasti i opozicije mogu obezbediti fer uslovi za izbore u Srbiji. Sagovornici su Jovo Bakić, sociolog iz Beograda, i Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, da li vi mislite da Evropska unija može da natera Vučića da pristane na fer i slobodne izbore.
Pa ona ga 8 godina tera i vidimo rezultate tog teranja. U drugim rečima, ne verujem ni ovom režimu, ni Evropskoj uniji. 20 godina je prošlo od pada Slobodana Miloševića. Srbija se nije pomerila ili se pomerila minimalno prema Evropskoj uniji. Dva najbitnija poglavlja, dakle dva poglavlja koja su za građane bitna, 23 i 24, naravno tu je ono ekološko, tu se samo nazaduje. I ja nešto ne vidim da Evropska unija, ona pritiska na rečima ili ona nema dovoljno moći da svog pulena nagovori da uradi ono što treba ili ne želi da nagovori svog pulena da uradi to što treba.
Gospodin Antonijeviću, kako je vaše mišljenje, ima li Evropska unija istinsku želju da natera Vučića da obezbedi i fer i slobodne izbore?
Ne delim baš takav pesimizam koji gospodin Bakić ima, jer mislim da nas jedino malo optimizma može navesti na neku akciju koja će dovesti do uspešne promene. Evropska unija ima određene mehanizme, ona nije svemoguća. Ako unutar Srbije nema volje za reformama, Evropskoj uniji zaista nije teško da nas ostavi na još 10 godina pa da otškrine ta vrata da vidi u kakvom smo stanju. Tako da Evropska unija čeka iz Srbije signale da postoji spremnost za reforme, vrlo dobro poznaju situaciju, pogledajte stvarno taj izveštaj, on je pisan diplomatskim jezikom, ali čak ni taj diplomatski jezik nije mogao da sakrije ozbiljna kršenja i ozbiljne probleme. I mislim da je negde istrpljenje druge strane na izmaku, to se vidi i po ovim razgovorima i po želji Evropskog parlamenta da se uključi u dijalog, to se vidi i po nekim drugim porukama. Srbija može iskoristiti šansu koju ima u ovom trenutku, drugog puta nema, znači vi nemate osim vladavine prava i vraćanja vere u institucije, drugačije se ova zemlja neće pomeriti sa mrtve tačke.
Gospodine Antonijeviću, samo da vas pitam, da li će doći do nastavka dijaloga i kada bi on mogao da počne?
Ja očekujem da će taj dijalog biti otpočet u kratkom roku. Naša poruka je i prijateljem iz Evropskog parlamenta da on mora otpočeti tokom ove godine, krajem ove godine, da ukoliko ga prenesemo na početak sledeće godine, da se onda svi pozitivni efekti tog dijaloga neće moći osetiti na izborima sledeće godine ili najkasnije početkom 2022. godine.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da bi dijalog mogao da počne početkom godine, jer Ivica Dačić, predsednik parlamenta, je rekao da nije realno očekivati da će on da počne do kraja godine. Mislite li da bi mogao da počne početkom godine?
Zaista me to ne zanima. To šta će Dačić da radi, šta će oni da rade, to je zabava za njih. Građane to uopšte ne zanima. Građani su izgubili veru u ovakvu vlast, oni koji su protiv vlasti, a njih ima dosta. A s druge strane, oni koji su za vlast, oni su cinični. Oni su jednostavno prodali svoje usluge ovoj vlasti. Pretvaraće se ljudi da vode nekakav razgovor, da razgovaraju, nema od toga ništa. Oni mogu početi krajem godine, mogu početi početkom sledeće godine, mogu početi u junu, a izbori da budu u septembru, potpuno je to sve jedno. Ovaj čovjek koji ovdje vlada je ušao u suštinu političkog sistema, kakav je napravljen pre nego što je on došao na vlast, i on to koristi, koristi ga maestralno, ali ničija do zore nije gorela, pa neće ni njegova.
Gospodine Bakiću, ako se ne može dijalogom doći do poštenih i fer uslova, kako se onda uopšte može doći do poštenih demokratskih izbora?
To ćemo vidjeti. Pa vidite i u Bosni i Hercegovini sad i u Crnoj Gori pre toga, da se ne lažemo. Milo Đukanović je jedan učitelj Aleksandra Vučića. I kao što Milo Đukanović decenijama ne smeta ni Sjedinjenim državama, ni Evropskoj uniji, tako im ne smeta ni Aleksandar Vučić, ali polako se raspoloženje građana menja. Samo je pitanje kada će se ono promeniti. Ako građani počnu da razmišljaju, onda ćemo stati na glavu zmiji. Ako ne, nema nam spasa.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je dijalog između vlasti i opozicije ipak jedini put da se dođe do fer izbornih uslova.
Ja prvo moram da se oporavim od ove ogromne apatije koju čujemo.
To uopšte nije apatija. Ja zovem na borbu.
Mi na isti način procenjujemo situaciju, mislim da nemamo razlike u tome, u oceni koje su greške ovog sistema, koje su nasljeđene, gde je to unapređeno, na koji način su zloupotrebljene institucije i tako dalje. Ono u čemu se razlikujemo, to je negde u mobilizaciji koju želimo da vidimo, želimo da predstavimo probleme.
Gospodin Antonijević sasvim pogrešno tumači moju spremnost na otpor. Dakle, ja sam sve samo neapatičan.
Ako koristite argumentaciju da smo istruleli kao društvo, onda meni je to zaista definicija apatije. Ali kažem, mislim da ćemo se negde složiti oko mogućnosti da se stvari izmene, da se mogu građani mobilisati. Imali smo toliko zaista pozitivnih primjera iz čitave Srbije gde su se građani mobilisali oko konkretnih stvari i onda zaista poslali jaku poruku da više neće pristajati na nešto što je odsustvo vladavine prava. Imali smo i Mariju Lukić, presudu koju je ona zaista svojom ličnom upornošću, uz malu podršku ljudi koji su verovali u nju, da je ona uspela pred pravosuđem ovakvim kakvim jeste da dobije bitku protiv nekoga ko je očigledno bio nasilnik. Kažem, to su te sve neke male pobede u kojima treba tražiti inspiraciju, ali ajde, ako želite da vas ne nazivam apatičnim, evo, do kraja razgovora neću to više ponoviti.
Gospodine Bakiću, ko po vama može da mobiliše građane?
Onaj koji pripada narodu, koji nije odrođen od naroda. Značajan deo opozicije je odrođen od naroda. Ne možete živeti jednim životom koji je mislena imenica za 99% ljudi i misliti da možete da razumete te ljude. To je problem opozicije, odnosno većeg dela opozicije, pošto i sam pripadam opoziciji, ali onoj opoziciji koja je opozicija ne samo vlasti, nego čitavom sistemu. I zbog toga ja nikako nisam apatičan. Da sam apatičan, ja bih se povukao u svoja četiri zida i bavio se isključivo naukom. Izašao sam iz ta četiri zida. Mora narod da se uveri da postoje ljudi koji žive vrlo slično njemu. Inače, oni koji žive potpuno različito od naroda nemaju nikakvih izgleda da steknu poverenje tog istog naroda.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se dijalogom vlasti i opozicije mogu obezbediti fer uslovi za izbore u Srbiji. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Antonijević, mislite li vi da dobar deo opozicije živi različito od naroda?
Pa ja ne volim, pravo da vam kažem, kada čujem u nekom političkom govoru narod, moram priznati da se uvek malo zamrznem i razmislim šta je poenta zaklanjanja iza naroda. Ako se mi zaista želimo u 21. veku zaklanjati iza nečega što je tako potpuno maglovito i reći reč naroda, onda da iza toga ne možete jasno opisati kako se formira volja naroda, kako ona zauzima svoje stavove, kako se to čita, onda mislim da mnoge teorije tu mogu pasti u vodu. Tako da više treba govoriti o različitim interesima, o potrebi razumevanja i onih koji su na marginama društva, manjina, onih koji nemaju u ovom trenutku ni krov nad glavom i da oni koji vode državu moraju svojim primjerom pokazati kako se neke od situacija rešavaju, kako se odlučno stupaju određene vrednosti i samim tim će, ajde da koristimo ovu terminologiju, samim tim će i narodu biti bolje. Mi to još uvek nismo potpunosti iskusili. Mnoge demokratije su u prvim godinama na ovakav način takođe loše formulisale svoje politike, napravile taj veliki jaz između malog broja onih koji su privilegovani i drugih, ali ne bih to baš prevodio na ovaj zaista simplifikovani jezik naroda i opozicije.
Gospodine Bakiću?
Srbija je zemlja ili društvo sa najvećom društvenom nejednakošću u Evropi. I u tom smislu postoji narod, to je velika većina građanki i građana Srbije, to je narod. Uzgred, definicija demokratije jeste narodni suverenitet. Nema demokratije bez narodnog suvereniteta, a oni koji se smrznu od reči narod prepuste vlast Aleksandru Vučiću, da on vlada tim narodom i da ga zaluđuje. Umesto toga treba jasno pozvati na interese naroda koji je obespravljen i boriti se za njegova prava. Kad ste pomenuli izbacivanje iz kuća sirotinje tog istog naroda, nisam video, sem ljudi iz stranke kojoj pripadam i još nekih drugih grupa, dakle nikoga iz opozicije, da brane sirotinju od gubljenja jednog jedinog krova nad glavom. To nije slučajno, zato što je taj zakon donet 2011. godine. Dakle, donela ga je bivša vlast, a ova ga samo bezdušno sprovodi. I u tom smislu, zaista, mi ćemo se boriti, govorim o partiji Radikalne levice, mi ćemo se boriti za prava naroda koji je obespravljen, koji je ponižen, koji je uvređen i to je apsolutno neodrživo stanje. Ovde je reč o održanju naroda i zato sa zadovoljstvom govorim taj pojam narod, jer je narod nešto čega se liberali plaše, a onda su doveli svojim strahom Aleksandra Vučića koji je znao da zavede taj narod. Protiv toga se treba boriti, treba zbrisati i Aleksandra Vučića i njegovu opoziciju. To je zlo jedno, režimsko.
Gospodine Antonijeviću.
A dobro, ovde očigledno imamo malo nerazumevanje. Kada kažem da je ta reč narod zloupotrebljavana u proteklim godinama, mnoge loše odluke su se sakrivale iza naroda, a podsjetit ću vas, baš kada govorite o ovim iseljenjima, moje kolege, organizacije u kojoj sam ja nekad bio, mnoge organizacije koje ova Fondacija za otvoreno društvo podržava, baš se time bave. I oni su u prvim redovima, ne govore to, oni se ne bave politikom, tako da im ne treba jeftina propaganda da se nalaze uz ljude koji gube krov nad glavom i čine sve da na pravni način spreče to. Tako da treba biti fer i zaista govoriti o velikom broju onih koji pokušavaju da isprave te nepravde, da spreče da ljudi ostaju bez krova nad glavom. I ne treba zaboraviti kad se obraćate već narodu, da narod čine i onih skoro 2 miliona ljudi ili 2 miliona ljudi koji su glasali za vladajuću stranu. Veoma lako to sve diskvalifikovati, a mislim da ipak ako govorimo o celokupnom društvu, o svima onima koji su punoletni i odlučuju o nekim procesima, da se svima njima moramo obraćati, pa i onima koji su liberalni, pa i onima koji su na nekim drugim stranama, a nekim diskvalifikovanjem nećemo daleko doći. Podsjetit ću vas, to je zaista ogroman broj građana koji su zbog nekih razloga odlučili da svoj glas poklone, bukvalno poklone nekome.
Gospodine Bakiću.
Mene čudi ovakva interpretacija. Dakle, kad govorimo o narodu, ja zaista mislim na narod, računajući tu i tih 2 miliona birača Srpske napredne stranke. Oni su žrtve. Kao što su žrtve i značajan deo onih koji ostaju u kući, koji ne glasaju. Dakle, sve su to žrtve tih bogataša u koje ubrajam i najveći deo političara. Dakle, to je sve jedna te ista oligarhija ili ako hoćete politički i privredni deo oligarhije koji je zaseo na grbaču narodu i jaše ima muza. Dakle, ključno je da shvatimo da su stranke ove koje postoje u velikoj meri jedna podvala i to se vidi u lakoći kojom se te stranke cepaju, kojom te stranke nestaju, kojom pojedinci menjaju stranačke dresove kao što ljudi menjaju donji veš. To je ono što mi imamo u društvu. A sva ova priča, to je zamajavanje i zbog toga ovi razgovori o kojima govorimo su potpuno besmisleni. To su razgovori koji se dešavaju unutar oligarhije koja je odrođena, koja nema veze sa narodom. Naravno, ovaj narod, jedan deo, je rešio da koristi rupe u sistemu i da zapravo prodaje svoj glas onome ko može da da više. I to je politički sistem u Srbiji. Ne krivim tu te koji prodaju svoje glasove. Krivim one koji su spremni da kupe. A to nije samo Aleksandar Vučić, jer su to radili i pre njega. Šampion je bio Mlađan Dinkić, ali nije on jedini. A uzgred, Mlađan Dinkić je sad savjetnik ovog režima za trange frange sa Ujedinim Arapskim Emiratima. Dakle, sve je to jedna oligarhija koja je zajahala, koja mamuza i nema milosti u tom mamuzanju.
Gospodine Antonijeviću.
Ja bih samo dve reči, ako mogu da uvedem u ovaj razgovor, osim naroda koji ću vrlo rado upotrebljavati kada za to osetim potrebu, nemam nikakav razlog da od tog pojma bežim. To su dve reči, jedno je poštovanje, a drugo je poverenje. Znači, to su dve stvari koje smo mi izgubili. Poverenje se nekako izgubilo i svakim pokušajem dijaloga mi pokušavamo da povratimo to poverenje jedne u druge, u neke vrednosti i neke stvari koje se dešavaju i u regionu. Pomenuli ste ono što se dešavalo u Crnoj Gori, sada što se dešava u Bosni, znači u Banja Luci, Sarajevu i nekim drugim gradovima gde se vlast na izborima zaista menja, pa i ono što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama pogoduje tome da se vratimo tim iskrenim vrednostima, da shvatamo da je i onaj koji je uspeo svojim radom da se obogati ukoliko time nije kršio neke zakone, da je to potpuno legitimno, da je neko društvo socijalne pravde ono čemu težimo. I slažem se, ekonomska i socijalna prava i te nejednakosti su toliko velike u društvu i niko ne treba da pomisli da je to zadato, da je to nepromenjivo, već naprotiv da ulaganjem onih koji imaju više ili imaju mogućnosti i pravednom raspodelom da ćemo mi doći do jednog društva koje je mnogo pravednije.
Dobro, evo ja bih sada završavao razgovor, samo bih se vratio ovom osnovnom pitanju, poštenim uslovima za izbore. Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da Vučić može izgubiti vlast na izborima?
Vlast se gubi na izborima, mislim da je to činjenica koje zaista svako ko se bavi politikom mora da bude svestan prvog dana kada u politiku ulazi. Ako nije svestan, onda to vodi u neke druge oblike vladavine koje ne bismo želeli da vidimo.
Gospodine Bakićevo, da i vas upitam, može li Vučić izgubiti vlast na izborima?
Ja sam potpuno siguran da Aleksandar Vučić neće priznati kada izgubi. Kao što u ostalom ni Donald Trump u Sjedinjenim Državama nije priznao kad je izgubio. U ostalom, kao što i Slobodan Milošević nije priznao 24. septembra kad je izgubio 2000. godine izbore, nije on to priznao. On je morao 5. oktobra da bude primoran. I tako će biti i sada. Dakle, nemoguće je za jednog autoritarnog vladara da prizna da je izgubio na izborima. A za njega je još dodatno opasno, zato što zna da se seli pred sud, a ne ide mu se pred sud jer zna da posle suda ide u zatvor, zato što zna šta je do sad uradio.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jovo Bakić, sociolog iz Beograda, i Milan Antonijević, direktor Fonda za otvoreno društvo u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Do slušanja!